Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Halo, apa kabar Sobat Nusantara? Kembali lagi bersama saya Titi Pangestu untuk program Cerita Adat yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Cerita Adat mengangkat kisah-kisah masyarakat adat dari beragam pelosok Nusantara. Nah, program Cerita Adat ini ditulis dan diceritakan oleh Ira Wita serta penata musik dan juga montase oleh Mogan Pasaribu. Pada musim kedua kali ini, Cerita Adat akan lebih banyak menggali topik tentang kedaulatan pangan di masa pandemi COVID-19. Sobat Nusantara bisa juga mendengarkan ulang berbagai edisi Cerita Adat maupun program cerita lainnya melalui situs www.radio.aman.or.id dan juga podcast Spotify Radio Gaung Aman. Edisi kali ini, Sobat Nusantara akan disuguhkan dengan kisah kehidupan masyarakat adat Nantar Mage di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Nantar Mage yang awalnya hidupnya di daerah pegunungan harus berpindah ke daerah pesisir demi mempertahankan dan menjaga tanah adatnya. Nah, Sobat Nusantara, bagaimana sih kisah kehidupan masyarakat adat Nantar Mage? Yuk, kita simak bersama!
Malam itu, para lelaki dewasa masyarakat adat Nantar Mage berkumpul di Balai Adat. Tanah Puan, sebutan pemimpin tertinggi dalam wilayah adat dan kepala suku, memimpin rapat adat tersebut. Daerah pesisir yang menjadi bagian dari tanah adat kita yang sejak puluhan tahun dikelola oleh perusahaan di bawah naungan gereja masih saja melakukan kegiatannya, yaitu berkebun kelapa. Sementara sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak gereja, seharusnya pada tahun 2013 yang lalu perusahaan itu sudah tidak lagi melakukan kegiatannya berkebun kelapa di tanah adat kita. Dan tanah itu harus dikembalikan kepada masyarakat adat Nantar Mage. Kalau tanah adat di pesisir itu terus dikelola, maka ada kemungkinan ritus-ritus adat kita akan hilang. Karena menurut orang-orang yang sudah hidup di pesisir, kebun kelapa milik perusahaan itu semakin meluas. Mereka semakin merambah hutan yang ada di pesisir untuk dijadikan kebun kelapa. Hal ini tidak boleh kita biarkan.
Penjelasan dari Tanah Puan.
Kita sudah membicarakan tentang pengembalian tanah adat dengan perusahaan dan pihak gereja. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan apapun. Mereka tetap saja menguasai tanah adat kita. Maka dari itu, jalan yang akan kita tempuh untuk merebut kembali tanah adat milik kita adalah sebagian dari kita akan pindah ke daerah pesisir dan memulai hidup di sana.
Timpal kepala suku.
Maaf Bapak Kepala Suku, apakah kita semua akan pindah dari daerah pegunungan ini ke daerah pesisir?
Tanya Mado. Tidak. Sebagian dari kita yang akan pindah ke daerah pesisir. Bagi keluarga yang mau pindah, silakan melapor kepada saya atau ke Tanah Puan.
Jawab kepala suku.
Saya yang akan memimpin kepindahan kita ke daerah pesisir. Kita akan turun ke pesisir sambil membawa kayu dan bambu untuk dijadikan pondok-pondok tempat tinggal sementara. Sambil perlahan secara bergotong royong, kita membangun rumah untuk tempat tinggal tiap-tiap keluarga.
Sambung Tanah Puan. Setelah rapat adat itu, ternyata ada 200 keluarga yang bersedia pindah ke daerah pesisir. Berhari-hari para lelaki dewasa turun ke daerah pesisir di malam hari, membawa kayu-kayu dan bambu serta peralatan seadanya untuk membuat pondok-pondok tempat tinggal. Para perempuan dewasa menyiapkan sorghum, ubi jalar, singkong, jagung sebagai bekal para lelaki yang sedang bergotong royong membangun pondok-pondok. Mereka membangun pondok-pondok di antara pohon-pohon kelapa di tanah adat yang dijadikan perkebunan itu. Berbulan-bulan masyarakat adat Natar Magi bergotong royong membangun pondok-pondok menjadi rumah yang layak huni. Tidak hanya rumah-rumah saja, tetapi mereka juga membangun gereja sebagai tempat beribadah dan sekolah tempat pendidikan anak-anak mereka. Kehidupan sebagai komunal mulai berjalan baik. Di balai adat telah berkumpul para lelaki untuk menghadiri rapat malam itu.
Semua keluarga yang ikut pindah ke pesisir ini sudah turun dari desa kita di daerah pegunungan. Memang tidak mudah untuk kita memulai hidup di daerah yang baru ini. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sini, baik cuaca maupun cara kita bertani. Kita harus memulai segalanya dari awal. Tapi saya percaya, niat kita untuk pindah ke sini adalah untuk menyelamatkan tanah adat dan tempat-tempat ritus adat kita. Dan saya yakin para leluhur pasti merestui niat ini. Tanah ini kita garap untuk dijadikan kebun-kebun sebagai sumber penghasilan keluarga, juga untuk memenuhi pangan kita. Semuanya kita kerjakan secara bergotong royong.
Kata kepala suku membuka rapat adat di malam itu.
Bapak kepala suku, apakah kita tetap menanam sorghum, ubi jalar, singkong dan kacang tanah, cabai dan padi?
Tanya Soge.
Ya, kita tetap menanam semua yang kau sebutkan itu, Soge.
Jawab kepala suku.
Lalu bagaimana dengan pohon-pohon kelapa ini? Apakah buah-buah kelapa yang jatuh tidak akan merusak tanaman kita?
Tanya Migu.
Biarkan pohon-pohon kelapa ini tetap tumbuh. Tapi kalau sudah waktunya dipanen, kita akan petik buahnya untuk mencegah agar buah-buahnya tidak jatuh dan merusak kebun kita. Tapi kita akan memetik buah kelapa itu cuma yang ada di daerah perkampungan ini saja.
Jawab kepala suku.
Dari mana kita mendapatkan bibit-bibit tanaman itu, Bapak kepala suku?
Tanya Simon.
Kita akan membawa bibit yang sudah kita budidayakan di tempat awal kita. Tetapi kita juga bisa mencari bibit-bibit tanaman yang kita butuhkan yang tumbuh liar di daerah pesisir ini. Kita harus tetap menanam bibit pangan lokal agar tidak punah. Kita semua tahu bagaimana sulitnya untuk mendapatkan bibit-bibit tanaman lokal itu kalau tidak dibudidayakan. Ada satu lagi tanaman yang akan kita tanam di kebun, yaitu kacang hijau.
Jawab kepala suku.
Maaf Bapak Kepala Suku, bukankah kacang hijau sesuatu yang diharamkan oleh suku-suku tertentu?
Tanya Tolo.
Benar, memang ada beberapa suku mengharamkan kacang hijau. Tapi bagi suku kita tidak. Kacang hijau baik untuk kita makan karena kandungan gizinya yang bagus dan kacang hijau mempunyai nilai ekonomis.
Penjelasan Kepala Suku. Bahu-membahu, masyarakat adat Natar Mage membuat lahan perkebunan hortikultura. Menjaga dan merawat tanaman kebun mereka, usaha yang tidak sia-sia. Perlahan tanaman sorghum mulai dipanen, hasilnya mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Begitu pula dengan tanaman yang lainnya. Hasil panen yang berlimpah bisa dijual dan menambah perekonomian keluarga dan komunal. Mereka telah berdaulat pangan. Siang itu, di aula gedung pemerintahan daerah, diadakan pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat adat Natarmage yang dimediasikan oleh pemerintah daerah. Tidak banyak perwakilan dari masyarakat adat Natarmage yang boleh menghadiri pertemuan itu. Hanya beberapa orang perwakilan saja. Sementara yang lainnya menunggu di luar gedung pertemuan.
Selamat siang bapak-bapak sekalian. Saya mewakili pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya pemerintah Kabupaten Flores Timur. Di siang ini, kami mengundang bapak-bapak dari masyarakat adat Natarmage dan di sini ada Bapak Martinus sebagai perwakilan pihak perusahaan di bawah naungan keuskupan di Ende. Menindaklanjuti pengaduan dari pihak perusahaan perkebunan kelapa kepada pihak Pemda tentang pendudukan lahan perkebunan oleh masyarakat adat Natarmage, maka dalam kesempatan ini kami akan menjadi mediator antara pihak perusahaan dengan bapak-bapak sekalian untuk mencapai kata sepakat dalam masalah ini.
Penjelasan Yakobus.
Bapak Yakobus yang saya hormati. Sejak tahun 2005, pihak gereja meminta izin kepada kami untuk menggarap lahan tanah adat kami di daerah pesisir untuk dijadikan perkebunan kelapa. Dengan perjanjian, tahun 2013 yang lalu akan dikembalikan lagi kepada kami. Tapi, sampai sekarang sudah memasuki tahun 2021, tanah adat kami masih dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa dan tetap beroperasi. Sudah beberapa kali kami mencoba bermusyawarah dengan pihak gereja dan perusahaan, tapi tidak menemukan kata mufakat. Bahkan sejak tahun 2005 sampai sekarang, perusahaan yang pertama mengolah tanah adat kami sudah tidak beroperasi lagi, tapi malah digantikan dengan perusahaan lain yang mengaku dalam naungan gereja juga, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami. Kalaupun ada perusahaan pengganti, seharusnya dari tahun 2013 yang lalu perusahaan itu sudah tidak lagi beroperasi dan tanah adat kami harus dikembalikan kepada masyarakat adat Natarmage.
Protes Tanah Puan.
Begini Bapak, pihak gereja meminta perusahaan kami untuk menggantikan perusahaan terdahulu dalam pengelolaan perkebunan kelapa di daerah pesisir atas izin pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan kami mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh pihak gereja dan Pemda, yaitu hak guna usaha. Beberapa bulan ini, perusahaan tidak bisa beroperasi dengan baik karena di lahan perkebunan kami telah berdiri perkampungan masyarakat adat Natarmage yang kami ketahui bahwa perkampungan masyarakat adat Natarmage berada di daerah pegunungan.
Pembelaan Martinus.
Bapak Martinus, wilayah adat kami sangat luas. Mulai dari daerah pegunungan sampai ke daerah pesisir. Jadi, perkebunan kelapa yang sekarang masih dikelola oleh perusahaan Bapak termasuk tanah adat kami, milik kami. Di lahan perkebunan itu terdapat ritus-ritus adat kami. Luas lahan yang dikelola juga tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan kami. Sudah berapa hektar hutan sebagai ritus upacara adat kami diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan? Kalau kami biarkan kesewenangan dari pihak perusahaan Bapak, maka tempat-tempat yang kami sucikan itu akan hancur. Sekali lagi, lahan perkebunan itu milik masyarakat adat Natarmage dan harus dikembalikan kepada kami. Kami berhak menempati dan mengelola tanah itu karena itu adalah peninggalan leluhur kami.
Tegas Tanah Puan.
Bapak, kalau memang benar lahan perkebunan kelapa itu milik masyarakat adat Natarmage, bisa Bapak perlihatkan sertifikatnya?
Tanya Martinus.
Bapak Martinus,
Tanah adat kami sudah menjadi milik kami sejak ribuan tahun yang lalu sebagai warisan para leluhur kami. Jauh sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri. Dan sampai kapanpun, tanah itu milik kami.
Tegas Tanah Puan.
Begini saja, kami dari pihak Pemda menawarkan jalan tengahnya. Perkebunan kelapa tetap bisa beroperasi seperti biasanya, dan masyarakat adat Natar Mage juga tetap bisa tinggal di pesisir, tapi perkampungannya dipindahkan ke arah utara karena lahan di sana belum digarap sebagai lahan perkebunan. Nanti pembangunan rumah tinggal dan fasilitas publik lainnya akan difasilitasi oleh pihak Pemda.
Bujuk Yakobus.
Tidak bisa. Lahan di sebelah utara pesisir itu lahan yang tandus. Bagaimana kami bisa menjalani hidup di daerah tandus itu? Bagaimana kami bisa berkebun kalau sumber air tidak memadai untuk kami hidup dan merawat tanaman? Jangan bujuk bahkan membodohi kami, Bapak.
Cecar kepala suku geram.
Kami tidak bermaksud membodohi Bapak. Kami menawarkan jalan tengah agar di pertemuan ini ada kata mufakat.
Sela Yakobus.
Tidak bisa. Jangan Bapak atur-atur di mana kami boleh tinggal menjalani hidup kami. Kami berdiri di atas tanah kami. Tanah yang diwariskan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Kami akan mempertahankan tanah adat kami sampai titik darah penghabisan. Seharusnya Bapak membela kami, masyarakat adat, karena di dalam tubuh Bapak sebenarnya mengalir darah masyarakat adat. Sudah sejak zaman kolonial kami dijajah. Tanah adat, tanah ulayat kami dirampas. Sekarang kami juga tetap dijajah oleh bangsa sendiri. Kami siap mati untuk mempertahankan martabat kami yang telah terinjak-injak karena keserakahan.
Tegas kepala suku berapi-api. Situasi di dalam aula kantor Pemda semakin panas. Perdebatan terjadi sengit. Sementara masyarakat adat Natar Mage yang berada di luar gedung aula tampak berdemo dengan menggelar acara ritual tolak bala sebagai protes atas perampasan lahan adat mereka.
Begitulah kisah kehidupan masyarakat adat Natar Mage yang berada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Atas nama gereja dan atas nama negara, nyatanya tanah adat mereka dirampas dan juga dikuasai. Lembaga yang seharusnya menjamin dan melindungi justru tidak berpihak kepada mereka. Nah, Sobat Nusantara, nantikan kisah-kisah lain dari masyarakat adat dan edisi lainnya yang tidak kalah menarik. Silakan untuk mampir ke www.radio.aman.or.id dan juga podcast Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Saya Titi Pangestu, mohon undur diri, sampai jumpa lagi, dan salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.